Θα μιλήσουμε λοιπόν ευθύς αμέσως. Το μικρόφωνο για δύο γίνεται μικρόφωνο για τρεις. Με την επιστημονική ερευνήτρια του Εργαστηρίου Δυναμικών Συστημάτων και Συστημάτων Προσομοίωσης του Πολυτεχνείου Κρήτης, την κυρία Έλια Βαρδάκη. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Καλημέρα.
Εμείς ευχαριστούμε που την αποδεχθήκατε.
Θα πρέπει να πω ότι και με την Έλια έχουμε συνεργαστεί στο παρελθόν, στο μακρινό παρελθόν. Όχι πολύ μακρινό, με την Έλια τη Βαρδάκη, τον Γιώργο τον Ντράκη και τον Μιχάλη το Δελάκη, τον πολιτικό μηχανικό, είχαμε κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα ραδιοφωνική σειρά αρκετών επεισοδίων στον Χανιά 100 για την Παλιά Πόλη, με τίτλο «Ρογμές στην Παλιά Πόλη».
Από τον τίτλο και από τους συμμετέχοντες, φαντάζομαι, γιατί ήμουνα νεαρός τότε, ότι θα είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον. Το μόνο που
και
θέλω...
Και εμείς ήμασταν πολύ νεαροί.
Ναι, άρα αρκετά παλαιότερα. Λοιπόν, κυρία Βαρδάκη, ευχαριστούμε που είστε σήμερα μαζί μας. Να ξεκινήσουμε με το ερώτημα το οποίο ενδεχομένως για κάποιους συμπολίτες μας να είναι κάτι το πολύ μακρινό. Έρχονται αυτοκίνητα χωρίς τιμόνι, πότε θα τα δούμε σε πλήρη ανάπτυξη?
Την πλήρη της ανάπτυξης. Λοιπόν, στην πλήρη τους ανάπτυξη θα τα δούμε μέχρι το 2040, υπολογίζεται. Δεν είναι ακόμα σίγουρο, αλλά υπολογίζεται στην πλήρη τους ανάπτυξη, δηλαδή να κυκλοφορούν στους δρόμους μόνο αυτόνομα αυτοκίνητα μέχρι το 2040. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα κυκλοφορούν αυτόνομα αυτοκίνητα πιο πριν. Απλώς θα υπάρχει μεικτή κυκλοφορία μεταξύ συμβατικών και αυτόνομων αυτοκινήτων, που αυτό αποτελεί, μεικτή αυτή κυκλοφορία, αποτελεί και το μεγάλο στοίχημα για τις μεταφορές, γιατί δεν είναι συμβατική η μεταξύ τους τεχνολογία, οπότε θα υπάρχουν ενδιάμεσα στάδια ώστε να ρυθμιστεί να κυκλοφορούν και αυτόνομα αυτοκίνητα σε συγκεκριμένες λωρίδες, σε ελεγχόμενες δηλαδή συνθήκες, αλλά και συμβατικά αυτοκίνητα. Επίσης υπάρχει και η ενδιάμεση τεχνολογία, όπου μπορούν να γίνουν με κάποια συμβατικά αυτοκίνητα με κάποιες μετατροπές αυτόνομα ή μη αυτόνομα κατά κάποιο τρόπο.
Αυτό ήδη, υπάρχει και τώρα αυτή η τεχνολογία, και με συγχωρείτε που διακόπτω, κυκλοφορούν ήδη κάποια αυτοκίνητα έτσι στην αγορά?
Κυκλοφορούν ήδη, όχι στην πλήρη τους αυτοματοποιημένη μορφή, που, στην πλήρη τους μορφή που υπάρχουν 5 στάδια. Από το 1 στο 5. Προς το παρόν κυκλοφορούν στο στάδιο 1, 2, 3 με κάποια αυτοματοποιημένα συστήματα, όπως η πέδηση, η αυτόματη πέδηση, το GPS που υπάρχει σε όλα τα αυτοκίνητα, το σύστημα αυτόματης στάθμευσης, αλλά στην πιο αυτοματοποιημένη υπάρχουν η λωρίδα, να επανέχει τη λωρίδα κυκλοφορίας. Αυτά υπάρχουν ήδη τα αυτοκίνητα, αλλά όταν μιλάμε για αυτόνομα μιλάμε για αυτοκίνητα χωρίς τιμόνι,
χωρίς οδηγό,
χωρίς και ανθρώπινη παρέμβαση ουσιαστικά,
και χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση ακριβώς.
Υπάρχουν, ξέρετε, πάρα πολλά ζητήματα.
Να ρωτήσω κάτι πριν πάμε στα ζητήματα που μπαίνουν και τα ηθικά διλήμματα και όλα τα υπόλοιπα. Η τεχνολογία αυτή τη στιγμή των ημιαυτόματων αυτοκινήτων, δηλαδή αυτών στα οποία υπάρχουν κάποιες μορφές αυτόματης τεχνολογίας, όπως για παράδειγμα η αυτόματη πέδηση, η επαναφορά στη λωρίδα σου κυκλοφορίας, κάτι που είναι πολύ σημαντικό, έτσι, δηλαδή οδηγεί κάποιος, τον παίρνει ο ύπνος στο τιμόνι, ξεστρατίζει, πάει στο απέναντι ρεύμα κυκλοφορίας, το αυτοκίνητο από μόνο του το επανέρχεται στη κανονική λωρίδα κυκλοφορίας, κάτι πολύ σημαντικό για την αποφυγή ατυχημάτων. Το καταλαβαίνουμε πολύ καλά αυτό. Αυτά όλα μέχρι τώρα τι έχουν αποδείξει σε σχέση με την ασφάλεια, κυρίως την οδηγική ασφάλεια?
Ότι έχουν μειώσει κατά κάποιο τρόπο τα ατυχήματα. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, το 95% των ατυχημάτων οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος. Ακόμα και τα ημιαυτόνομα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν έχουν βοηθήσει λίγο αυτή την ασφάλεια, έχουν βοηθήσει την οδική ασφάλεια, αλλά πιο ασφαλή θα γίνει όταν δεν θα υπάρχει η ανθρώπινη παρέμβαση. Δεν θα υπάρχει, τουλάχιστον αυτό υποστηρίζουν, όταν θα υπάρχει δηλαδή μια τεχνητή νοημοσύνη, η οποία θα παίρνει τις αποφάσεις για τις επιλογές που θα κάνει στην οδηγική συμπεριφορά. Υπάρχουν και σαφώς έχουν βοηθήσει αυτά τα αυτόματα συστήματα παίδησης, ο αυτόματος πιλότος, αλλά βέβαια υπάρχει και εδώ ειδικά με τον, με τον αυτόματο πιλότο που υπάρχουν ήδη σε κάποια αυτοκίνητα και κυκλοφορούν ήδη. Αυτό είναι και λίγο παρακινδυνευμένο κατά κάποιο τρόπο, γιατί πολλές φορές παραδίδεις τον έλεγχο στο αυτοκίνητο και δεν προλαβαίνεις να αντιδράσεις σε οριακές περιπτώσεις. Τέτοιου είδους αυτοκίνητα είναι τα Τέσλα, παραδείγματος χάρη, που έχει το σύστημα του αυτόματου πιλότου. Κυκλοφορούν αρκετά, έχουν γίνει βέβαια ατυχήματα, αλλά βέβαια σε κάθε νέα τεχνολογία, όπως και όταν εμφανίστηκαν τα αμάξια πρώτη φορά, πάντοτε υπάρχουν ατυχήματα, τα οποία όμως θα τείνουν να μειωθούν καθώς η τεχνολογία προχωράει.
Ερώτημα τώρα. Φαντάζομαι ότι τα είπατε και χθες στο σεμινάριο. Υπάρχει ένα τέτοιο αυτοκίνητο ήδη, όπως έχετε επισημάνει σε συνέντευξή σας. Ένα τέτοιο περιστατικό είχε γίνει το 2018, όταν ένα αυτόνομο αυτοκίνητο της Uber παρέσυρε και σκότωσε ένα ποδηλάτη το 2018. Ερώτημα: όταν θα συμβεί, χτυπάμε ξύλο, αλλά μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο, ποιος είναι υπεύθυνος? Είναι ο οδηγός? Είναι η κατασκευάστρια εταιρεία? Είναι η εταιρεία που έχει δημιουργήσει το λογισμικό, την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία χρησιμοποιείται εν προκειμένου? Ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη? Και φαντάζομαι επίσης ότι μπορεί η τεχνολογία να προχωράει με πολύ γρήγορους ρυθμούς, την ίδια ώρα όμως δεν προχωράει ανάλογα και δεν προχωρούν ανάλογα και οι πολιτικές αποφάσεις, για να μην υπάρχει ένα νομοθετικό κενό. Το φαντάζομαι σωστά ή κάνω λάθος?
Στην Ελλάδα χρειάζεται, από ό,τι διαβάζω, χρειάζεται ένα τέτοιο νομοθετικό πλαίσιο για να ρυθμίσει τέτοιου είδους διλήμματα και στην ανάθεση ευθυνών. Αυτή τη στιγμή η Γερμανία έχει ορίσει ένα τέτοιο νομοθετικό πλαίσιο, βέβαια σε πολύ γενικές γραμμές, από την άποψη ότι έχει εξασφαλίσει, δηλαδή εξασφαλίζει την προτεραιότητα στη ζωή των ανθρώπων με οποιοδήποτε κόστος, όμως δεν εξηγεί πώς θα μπορεί να αποφευχθεί ένα ατύχημα και ποιος θα αναλάβει την ευθύνη σε περίπτωση που γίνει κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει, απλώς έχει ορίσει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο ότι πρέπει πάση θυσία η ανθρώπινη ζωή να προστατευτεί ακόμα και με μεγάλες ηλικές ζημιές. Αυτό όμως δεν θεραπεύει τα ηθικά διλήμματα που τίθενται από την έρευνα ως προς το ποιος πραγματικά θα φταίει. Θα είναι ο μηχανικός, όπως πολύ σωστά είπατε, θα είναι η κατασκευάστρια εταιρεία, θα είναι η ασφαλιστική εταιρεία, θα είναι ο οδηγός ή ο επιβάτης καλύτερα, γιατί πλέον θα μιλάμε για επιβάτες. Όλα αυτά σχετίζονται με τους αλγορίθμους που σχεδιάζονται και μπαίνουν μέσα της τεχνητής νοημοσύνης. Δηλαδή. Και εκεί βλέπουμε ότι υπάρχουν μειονεκτήματα από την άποψη της μεροληψίας, αυτό που λέμε bias. Ακόμα και να πούμε ότι φταίει η κατασκευάστρια εταιρεία ή κάποιος άλλος, αυτός ο αλγόριθμος έχει σχεδιαστεί από κάποιους ανθρώπους. Πάντοτε οι άνθρωποι είναι έχουν μια ιδεολογική κατεύθυνση, μέλη μιας ομάδας με τις δικές τους νοοτροπίες, πρακτικές και σε όλα αυτά λοιπόν τα ζητήματα δεν έχει βρεθεί ακόμα κάποια λύση. Ούτε έχει, απλώς τίθενται ως ερωτήματα για να βοηθήσουν ουσιαστικά την διάχυση των αυτόνομων αυτοκίνητων στην αγορά.
Μάλιστα.
Είμαστε σε ερευνητικό επίπεδο πια. Ακόμα και στην Uber αυτό το ατύχημα που είπατε, και εκεί υπάρχει μια γκρίζα ζώνη, γιατί ο οδηγός, όχι ότι δεν πρόλαβε να να σταματήσει το αμάξι, αλλά δεν του επέτρεπε το ίδιο το αμάξι να αντιδράσει. Οπότε το μοιραίο έγινε, πετάχτηκε ένας ποδηλάτης ξαφνικά μπροστά και το αμάξι, ενώ τον είδε, δεν μπόρεσε να σταματήσει. Γιατί η Uber είχε εγκαταστήσει ένα σύστημα το οποίο ο οδηγός που παρακολουθούσε το αμάξι δεν του έδωσε το δικαίωμα.
Πάντως, ξέρετε, οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις με την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης όντως επιφέρουν τρομακτικές αλλαγές σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα συγκριτικά με το παρελθόν, αλλά από την άλλη, εν προκειμένου δηλαδή σε ό,τι αφορά τα αυτόνομα οχήματα, κάποιοι ίσως μεγαλύτεροι, όχι μόνο όμως, θα πούν ότι μα θα χάσουμε σε λίγα χρόνια την απόλαυση της οδήγησης. Τι λέτε? Τι λέτε? Δηλαδή για κάποιους και για μένα κάποιες φορές το να είμαι σε έναν δρόμο και να οδηγώ είναι μια στιγμή απόλαυσης. Δεν μιλάμε να είμαι στο κέντρο της πόλης των Χανίων ή στο κέντρο της πόλης των Αθηνών, αλλά να είσαι σε μια εθνική και να κάνεις ένα ταξίδι ή να πάρεις το αυτοκίνητο και να πας μια εκδρομή είναι μια απόλαυση και για τον οδηγό. Και πολλές φορές μάλιστα όταν σε μια παρέα είναι 3-4 άτομα, μιλάω για εποχές προ-κορονοϊού, υπήρχε και θέμα ποιος θα οδηγήσει, παιδιά, γιατί όλοι ήθελαν να οδηγήσουν. Αυτό πάει να τίνει να εξαφανιστεί αν επιβεβαιωθούν τα σενάρια όχι επιστημονικής φαντασίας αλλά ραγδαίας αύξησης της τεχνολογίας στη ζωή μας. Έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Σκεφτόμαστε για το μέλλον με σημερινούς όρους. Δηλαδή τι σημαίνει? Ναι, εμείς έχουμε μεγαλώσει και η γενιά μας έχει μεγαλώσει με αυτό το σύστημα της συμβατικής οδήγησης. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι επόμενες γενιές θα μεγαλώσουν στο ίδιο ακριβώς σύστημα. Δεν μπορούμε να μιλάμε για απόλαυση οδηγικής συμπεριφοράς στις επόμενες γενιές, γιατί μπορεί να όχι μόνο να μην το γνωρίζουν, αλλά έχουν ένα άλλο τρόπο επικοινωνίας μεταξύ τους και η τεχνολογία είναι η ζωή τους πια είναι διαμεσολαβημένη από την τεχνολογία. Mm-hmm. Δηλαδή, στις επόμενες γενιές δεν θα τους λείψει, γιατί πολύ απλά
δεν θα το έχουν μάθει. Δεν θα το έχουν μάθει. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Είναι μια παράμετρος που ομολογώ ότι δεν την σκέφτηκα όταν απίφθινα το ερώτημα.
Επίσης, θέλω να πω ότι αυτή η τεχνολογία, ως επιτοπλίστων, θεραπεύει την κυκλοφοριακή συμφόρηση στα αστικά κέντρα, στα μεγάλα αστικά κέντρα. Κυρίως εμπλέκεται σε αυτά τα νέα είδους μετακινήσεις που είναι mobility on demand και mobility as a service, δηλαδή που χρησιμοποιούνται βάσει των προσωποποιημένων πλέον αναγκών του κάθε ανθρώπου, ένα σύστημα ιδιωτικής και δημόσιας συγκοινωνίας, προκειμένου να φτάσουν γρηγορότερα στον προορισμό τους με μειωμένο κόστος, με μειωμένο χρόνο παραμονής στα μέσα μετακίνησης. Οπότε σε αυτό το πλαίσιο και το αυτόνομο αυτοκίνητο θα βοηθήσει στην προσβασιμότητα, πολύ σημαντικό, στην ασφάλεια, στην κυκλοφοριακή αποσυγχώρηση. Είναι βιώσιμη, είναι μια κυκλοφορία φιλική προς το περιβάλλον. Κυρίως θα τη δούμε στα μεγάλα αστικά κέντρα. Τώρα στα επαρχιακά δίκτυα, στις επαρχιακές πόλεις, θα το δούμε περισσότερο ίσως στις αστικές συγκοινωνίες, mm-hmm, που πραγματικά βοηθούν. Ήδη υπήρχε στα Τρίκαλα σε ένα πιλωτικό πρόγραμμα
του Δήμου Τρικαίων με τον Δήμαρχο τον κύριο Παπαστεριού, ναι.
Μάλιστα. Το City Mobile 2 ήταν ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Ο Δήμος Τρικαίων επιλέχθηκε ανάμεσα σε 12 άλλες πόλεις της Ευρώπης να εφαρμόσει αυτό το σύστημα και για να δούνε ακριβώς το πώς βοηθάει την κυκλοφορία στην πόλη, έτσι ώστε να εφαρμοστεί και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Mm-hmm.
Λοιπόν, μένει να, νομίζω ότι το μέλλον προμηνύεται και πολύ ενδιαφέρον, αλλά και ιδιαίτερα περίεργο σε εισαγωγικά. Θα πρέπει πολλά να γίνουν για να έρθει ο νομοθέτης να καλύψει τα νέα δεδομένα που δημιουργεί η τεχνολογία, και εμείς υγεία να έχουμε, θα τα παρακολουθούμε άλλοτε εκ του σύναγγης και άλλοτε εκ του μακρόθεν. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την ενδιαφέρουσα συζήτηση.
Ευχαριστώ πολύ και εγώ.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Yeah. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια, λοιπόν, και χάρηκα για τις αναμνήσεις.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Ήταν η κυρία Έλια Βαρδάκη, επιστημονική ερευνήτρια του Εργαστηρίου Δυναμικών Συστημάτων και Συστημάτων Προσομοίωσης του Πολυτεχνείου Κρήτης.